Nou ja, soos julle weet, ons besig om so stadig maar seker deur Kolossense te werk. Ek gaan net gou so 'n bietjie vasvat waarmee ons besig was. Kom ons vat van hoofstuk 3 af, dat ons nou net mooi die eenheid kan kry van Paulus se gedagtegang waarmee hy besig was. As jy onthou in die eerste 4 versies het ons stil gestaan so 2 kere terug wat ons daarmee besig was en het gesê dat ons moet ons gedagtes rig op die dinge wat daarbo is. Ons is nuwe mense in Here Jesus Christus. Ons leef nie vir die wêreld hieronder en die dinge van die wêreld hieronder nie. Ons lewe vir die toekoms en dit wat vir ons wag. As jy onthou het ek dalk tereg gevra, weet hoekom wil sekere mense hemel toe gaan? As ek in die aarde leef vir die aardse dinge en dit maak vir my gee vir my genot, wat soek ek dan in die hemel? Dinge gaan nie net sommer so verander na die dood en nou geniet ek die dinge van die Here en die teenwoordigheid van die Here nie. As ek nie nou daarna soek nie, hoekom gaan ek dan daarna soek? Baie opreg, daarom het Paulus ook tereg sê en ons daar wys dat ek my vestig op die dinge wat daarbo is, want dis waar jy na op pad is, na die troonsaal van die Here toe, in sy dinge. So moenie verwag as ek nou my oë aan die ander kant van die graf oopmaak, nou gaan alles net verander het nie. As ek hier leef vir die wêreld en die wêreldse dinge, dan wat soek ek aan die ander kant? Die oproep, en dan gaan het uit na 'n praktiese gedeelte toe, wat ons na die vorige keer by stilgestaan het, het ons gepraat vers 5 tot vers 9, en die helfte van vers 9, oor die ou lewe, en die dinge van die ou lewe, so was elkeen van ons, en ons het die goed gedoen, die onsedelikheid, die gierigheid, en al die type van dinge, die lysie van goed. En nou kom ons by die volgende gedeelte wat hy oor praat, dis die ou lewe, en dan kyk ons net vandag, en baie prakties net na die nuwe lewe. Kom ons gaan aan daar vers 9, die tweede helfte sê, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper en tot volkomme kennis van God. Hier is dit die belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny is of nie besny is nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles en aan almal. Julle is uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in jou lewens die deurslag gee. God het julle in ons geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dankie God die Vader deur hom. Kom ons gaan net al so ver. Kom ons hou op, ek wil graag net so deur hierdie gedeelte werk soos Paulus om vir ons gegee het ook. Nou staan Paulus terug, ons het nou kyk na die ou lewe, die dinge wat ons was en deel van ons lewens was en ons was slawe van daai deel daarvan en dis eintlik maar die groot verskil tussen wat 'n gelowige, die vrygekoopte en die ongelowige is 'n slaaf van wat hy is. Sy drange, sy nature en hy doen dit. In Christus is ons verlos daarvan. En ons is 'n nuwe mens. Dan begin Paulus met hierdie gedeelte in vers 9 en hy sê vir ons die posisie, julle het gebreek. Kyk na die afgehandeldheid daarvan wat hy praat. Dis nie dat ons nog probeer nie en dat ons nog half struwel hier meer nie, maar daar is 'n finaliteit wat die Bybel daarvan praat vir ons as gelowiges, ons het klaar gebreek met die ou dinge. Weet, daar loop so 'n teologiese stroming in die kerk wat eintlik 'n geweldige stuk dwaling is, en sonder dat mense dit na kyk en dit beskrywe, leer hulle dat ons as verlostes, het die ou natuur, en toe ook nou die kind van die Here geword, het die nuwe natuur bygekom. So binne in ons het ons die ou mens en die nuwe mens, en die twee werk maar so saam. En daar is maar die verskoning saam met dit, want ek is maar sondaar, en ons sukkel maar met die vlees en die ander dinge, en ons akkommodeer die goeders, en as ek die Bybel begin kyk, is daar niks daarvan in die woord van God nie. Die woord van God sê, ek is 'n nuwe mens in die Here Jesus Christus. Ek het gebreek met die ou mens en die ou ding en alles om mee saamgaan. 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.
Die oue is verby, die nuwe het gekom. En ons moet pas op hiervoor, dit is 'n baie subtiele stukkie dwaling en is baie sterk in ons kerk en ek tel dit by baie mense op, wat hulle sonde net regverdig en eintlik maar net regverdig dat ek is nie 'n nuwe mens nie. Ek is besig met die kerkse goeders en die Christendom en die Christelike goeders, maar hierdie nuwe lewe van Christus, dit ken ek nog nie. En Paulus is baie duidelik hieroor. En dis waaroor dit in die wese van hierdie gedeelte gaan. Ons het baie mense wat sê ons is kinders van die Here en ons is Christene. In die Bybel leer ons baie duidelik dat ons praat van die naam Christus, die nominele Christene, die valse Christene, wat sy naam het ook al gee. Die feit dat ek sê Here, Here, beteken nie dat ek is kind van die Here nie. As ek sê Here, Jesus is my verlosser, dan kom ek terug by die vraag, waarvan het hy jou dan verlos? As ek wil dit hand af, ja, maar ek is nog die ou mens en die ou dinge wat is, en ek het die nuwe natuur wat nou by is, en ek probeer dan die goeie goed kom, waarvan is jy dan as mens verlos? Nie waar nie? Ek is verlos, en Christus het gesterwe en met sy bloed betaal, dat ek verlos kan wees van my sondige bestaan, en die oorheersing van sonde in my lewe. Die ouwe is verby, ek het gebreek daarmee. Johannes gaan so ver om te sê, dat iemand wat sonde doen, het God nie gesien nie, en God is nie in hom nie. En Johannes bedoel daarby mense wat in sonde bly lewe. Hy praat nie van dat ons fouteer en dat ons baie keer 'n sonde aanjaag nie, want die vlees is daar en ons vlees gaan altyd daar wees tot en met die dood. Maar ek het oorwinning behaal oor my vlees en sy drifte en sy drange en al sy hou vas op my lewe. Baie keer oorweldig my, baie keer van wat ook al mag gebeur, kan ek 'n setback hê. En dit gaan daar wees. Dis nie waarvan ons praat nie. Maar ek kan nie in sonde bly lewe en sê ek het die nuwe lewe en ek het die ou lewe nie. En mense sê die Bybel, die Here Jesus die voorbeeld gebruik, mense gooi nie nuwe wyn in ou sakke nie. Jy sit nuwe wyn in nuwe sakke. En dan praat hy van die natuur en die wese van die mens. Ek het gebreek. En weet, dis die punt waar om bekering gaan, dat elkeen van ons moet kan terugkyk en sê, maar ek identifiseer in my lewe, daar was 'n ou lewe. Daar is die tyd wat ek gekom het, wat ek gebreek het met die ou dinge. Het kan 'n oomblik wees, kan miskien 'n tydperk wees waar die Here jou gevat het, maar ek moet kan terugkyk en sê, maar ek was ook so. En hoe, waarheen was ek nie op pad as ek aangehou het met daai pad nie. Maar, dank God, dat ek kon breek deur die genade van die Here, dis die ou Eddie Botha daai. En die nuwe het gekom. En dis 'n stap wat ek in die geloof ook vat. En ook vir myself moet begin inprint en leer. Ek het gebreek. As jy versoekings langs jou pad kom en jy sit in 'n situasie, sê vir jouself, onthou ek het gebreek. Dit is nie meer ek nie. Ek is nuut in Christus. Romeine 6, julle weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig het, en dat ons sondige staan beëindig kon word, ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Prys die Here Jesus Christus, dit is gekruisig. Ek onthou myne, toe dit begin het, die gedeelte daarvan, my lewe, my ambisies, my ideale, me, myself en I, wat gesterf het, en omgedraai het, maar Here Jesus nou u. U dinge, u waarheid, u lewe. Paulus gaan aan en dan bring hy vir ons uit te sê, maar hierdie posisie wat ek is, wat ek het, gaan nog verder. Vers 10, word al hoe meer vernuwe. Dis nie dat ek terugkyk en nou sê, ek het gebreek met die ou mens, en ek is nou volmaak en alles is goed en fine en wel nie. Dit is die beginpunt daarvan, my geboorte. En soos ek 'n pad saam met die Here stap, word Eddie Botha en elke gelowige al hoe meer vernuwe, om wat te wees? Om die beeld van die Here Jesus Christus gelyk te raak. Dit is die doel van my vrygekoopenheid. Met ander woorde, baie prakties, dat hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe meer begin ek lyk soos die Here Jesus Christus gelyk het op aarde. Nou praat ons natuurlik nie van die uiterlike nie, ek het nie so 'n sekere idee hoe hy gelyk het nie. Ons praat van sy wese, sy mens wees, né? Nou praat ons van die vrug van die Gees, van Galasiërs wat van ons praat. Daar word al hoe meer, hoe langer ek 'n pad stap, is die liefde word net meer en meer, die geduld, die vreugde, die vriendelikheid, elkeen daarvan. En dat mense na jou kan kyk en sê, maar joh, kyk. Want ou, daai ou was nie altyd so geduldige mens nie. Check hom nou. Die groot deel van die wêreld van ons in lewe, gaan nooit die Bybel lees nie. Gaan nooit die Here Jesus Christus ooit sien nie. Behalwe in jou. Dis hoekom ek 'n beeld van Christus word. Want die wêreld lees my. En dis in my wat hulle moet begeer, maar ek wil hê wat jy het. En nie of ons is volmaak nie, maar ons word al hoe meer vernuwe. Dis die proses wat aangaan en aangaan. Vers 10 gaan verder, ons word al hoe meer proses vernuwe na die beeld van God en tot die volkome kennis van God. En dan praat die volkome, die letterlike, diep deeglike insig van God en in God. Mense, dis net in die oomblik dat ek begin na die woord lewe, dat ek die insig het in die woord. Ek kan jare en jare en jare in die kerk sit, ek kan die Bybel lees, die Bybel memoriseer, en ek gaan nie verstaan tot ek begin uitlewe en begin doen nie. Toe die jare baie mense al gekom gesê, oeh, dit is 'n prachtige preek wat jy vanoggend gehad het, en ek my altyd maar net inhou. Ek wil nie lelik wees nie, maar my onmiddellike respons is, wat ga jy dan doen? En dit is makkelijk om te sê, jy het vanoggend met my gepraat, ne? Dit is nie die waarheid nie, ne? Christus het vanoggend met my gepraat, en as die Here met my praat, wat vra dit? Vra altyd aksie. En is in die oomblikke, of het nou in prediking is, of het nou in jou privaat bybelstudie is, of in jou selgroep is, as die Here met jou praat, dan vra dit onmiddellik dat ek moet begin het doen. Dis eers in die doen, dat die dieper insig en die verstaan kom, waarvan die Here Jesus Christus hier praat. En dit is die wil van die Here, dat julle tot volle insig sal kom. Ek wil hê julle moet hierdie raadsplan verstaan. Ek wil hê julle moet my verstaan. Ek wil hê julle moet die Bybel lees en verstaan, maar jy gaan dit net verstaan, as jy opstaan en begin het doen. Dit is die volle rypheid, die geestelike volwassenheid. En die dieper kennis, vloei altyd uit naar een heilige lewe toe. Nou gaan Paulus aan vers 11, en dan praat hy ook die effect van die nieuwe lewe, dis waar oor het gaan, die nieuwe lewe in Christus, dat sy beeld gelyk, en dat kan ken, en vir effecte daar soos verhoudings, is nie van belang, iemand dat Griek of is slaaf, of besnijs, of nie besnijs, andertalig, onbeskaaf, vraag, slaaf of vry nie. Ek denk het moes een gewellige skok gewees het vir die kerk van die tyd. Hulle idee was, die Jode is alles, en dis hulle God, en in Kolosse was daar nou paar Grieke wat in die kerk ook behoort het, en dis nou eintlik 'n groot deel waaroor het gegaan het in die kerk, die Grieke wil dit, en die Jode wil dit, en dan kom die geheimnis wat Paulus openbaar, God, die God van elke taal, stam, volk en nasie. En dan die fokus wat hy op plaas, want dis die fokus ons op Christenskap, dit gaan nie oor of iemand Afrikaans of Engels of Sotho of Khoisa of Spaans of Russies is nie, dit gaan nie of jy wit of swart is nie, dit gaan nie daar oor of jy ryk of arm is nie, dit gaan oor Christus, is alles en allemaal. Wat is my fokus? Die fokus van die nuwe mens, dit gaan nie oor myself nie, dit gaan nie oor die mense rondom my, dit gaan nie oor jou posisie, jou status, of jy geld het of nie geld het nie, dit gaan oor Christus. En hy kies ryk mense om sy kinders te wees, hy kies arm mense om sy kinders te wees, uit elke stam, en taal, en volk en nasie. Dis hoe hy gekies om geëer en verheerlik te word in sy kerk. En dan kom hy by die nuwe lewe. Hy sê, julle is die uitverkore volk van God, wat hy uitgekies het. Daarom vers 12, Die letterlike vertaling sê daarom moet julle aantrek en is jammer dat hulle dit nie in vertaal het nie. Soos ek ou klere uittrek, dis die ou mens, moet ek nuwe klere aantrek. En dan kom noem hy vir ons 'n paar goedjies wat ons moet aantrek. Wil net eers stilstaan met 'n aanhaling van John MacArthur oor hierdie gedeelte wat vir my baie aangrypend is. Hy sê a righteous identity must issue in righteous behavior. Such behavior is the outward manifestation of the inward transformation and is only sure proof that such transformation has taken place. Nou, weet baie van ons ouens sukkel maar 'n bietjie met die Engels. Regverdige identiteit. Ek sê ek is regverdig. Moet dit noodgedwonge uitloop op gedrag, nie waar nie. Ek kan mos nie sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus en ek kan dit in my lewe sien nie. Ek kan mos nie sê ek is vrygekoop en vrygemaak van my sondige natuur en my lewe lyk nie so nie. My gedrag moet dit bepaal. 'n Boom word aan sy vrugte geken, dit kan nie anders doen nie. Hy sê sulke gedrag is die uiterlike manifestasie van wat binne gebeur het, wat binne verander het. As my hart verander het, verander my gedrag. Dit kan nie anders doen nie. En dis die bewys wat ek het dat die Here dit is in my lewe gedoen. Die feit dat ek dit anders doen. Nou kom hy by 'n paar praktiese dinge en ons kan nou lank by die goed stil staan. Ek gaan maar net baie kort hier by stil staan. Die nuwe lewe. Nou vat hy nou 'n paar dinge wat hy noem. Hoe lyk 'n nuwe lewe? Kom ons begin met die eerste wat hy daar noem. Hy praat van 'n in die nuwe lewe moet ons aantrek meer lewendheid. Engelse woord is pas eintlik baie beter hier by die Grieks, die compassion. 'n Passie en 'n kompassie vir mense. Dis deel van my nuwe lewe. Dis die goed wat ek aantrek. En as ek verander word en al hoe meer verander word na die beeld van Christus toe, begin ek al hoe meer 'n passie hê vir die mense rondom my. In my ou lewe was dit me, myself and I en alles daar rondom. Paar mense wat ek van hou en ek het 'n passie vir hulle. Maar hoe meer ek saam met Christus se pad stap en ek sterwe af in myself, hoe meer raak daar plek vir ander mense in my lewe. En begin ek ook hulle raak sien en 'n passie hê vir hulle. En begin ek al meer bloei vir die mense rondom jou. Ek moet sê ek is getuienis wat oor die afgelope paar jare onthou toe ek nog 'n jong man was. Was al so 'n stadium in my lewe, ek sê nou tot my eie skaamte, nê, dat daar niks is wat my meer kon skok nie. I've seen it all. En hoe die onnis my nou ontstel. Want die een is uit die selfsug, uit die verhewendheid, uit die eie ek. En die ander is uit kompassie vir mense. En as die nis jou nie skok nie, dan moet ek begin vra. Die lyding en die nood van mense. As dit my nie raak nie. Dit raak vir Christus verskriklik. Hy het 'n geweldige passie vir die wêreld, vir die mensdom. Al kruisig hulle hom, al spoeg hulle hom, al vloek hulle hom, het hy 'n passie vir hulle. Nie net vir sy disippels nie. En ek moet al hoe meer vernuwe word om daai beeld gelyk te word. Trek aan hierdie passie, simpatie, hierdie genade, hierdie diep gevoel vir die mense rondom jou. Trek aan hierdie goedgesindheid. Die Engels het 'n pragtige woord wat baie mooi is hiervoor, kindness. Die goed vir ander mense, vriend en vyand, ongeag, is goed vir jou. Die fariseer is net goed vir sy vriende, mense wat vir hom goed is, en goed is vir iemand wat miskien iets aan jou kan terugdoen. Goedheid gaan verby die grens van of iemand enigszins iets vir jou kan teruggee en terugbeteken. Enige eer kan gee. Is goed vir jou, want dit vloei uit my passie van my hart. Kindness. Nederigheid. Trek aan nederigheid. Ek moet minder word. Here, U moet meer word. En as Christus my fokus is in my lewe en net soos ek groei in my geloofslewe, word hy net al hoe duideliker en al hoe groter in my lewe. En as hy groter word in jou lewe, dan word jy die boot al minder in sy lewe. Dit kan nie anders doen nie. 'n Glas kan net soveel water vat, né? Ek moet een leeg maak om die ander in vol te maak. Ek moet minder raak en leer raak dat hy kan vul. Trek nederigheid aan. Wees die minste. Sagmoedigheid. Die bereidheid om liewer skade te ly. Terug te staan. Die minste te wees. Geseend is die wat sag is. Met 'n sagte hand regeer. Met 'n sagte handwerk. En dan veral in plekke waar ek in autoriteit is, waar ek die mag het om iets te kan doen. Partyke het my die reg het om iets te doen. En terug te hou. Die het die reg gehad om legioene af te roep. Want daai mense wat hom wou kruisig, dood te maak. Hy kon 'n woord gespreek het en almal was dood. Daai sagmoedigheid. Verdraagsaamheid. Om kwaad en besonder te kan verdra, die onreg wat teen jou gedoen word, te vat. Geduldig, né, aanhou. Ongeag van resultate, ongeag van lyding, ongeag van wat, bly op jou pos. Bly op jou pos. Een van die groot oproepe wat ek vir Christene vandag het. Moenie net begin in 'n enkie hardloop nie. Bly geduldig op jou pos. En vergewe mekaar. Die Bybel praat so baie van hierdie punt. En het lyk vir party ons na so onbenullige punt, maar vergifnis is so 'n kardinale deel van 'n gelowige se lewe. Hoe moet ek vergewe? Wat sê die woord? Nie net 70 maal 7 keer nie, ne? Hoe moet ek vergewe? Wat sê Paulus hier? Soos Christus my vergewe het. Dis die standaard. En dan kan ons gaan kyk na ons lewens, hoe doen ons vergifnis? En hou ons vas aan dit wat mense teen my gedoen het. My liewe mense, as jy dood is in jouself, is daar geen probleem met vergifnis nie. Dis kom outomaties. Die rede hoekom ek nie mense kan vergewe nie, is omdat daar 'n deel van my eie ek is waaraan ek vashou en ek dink ek is geregtig op sekere goed. Waarop is jy geregtig? Ek het nou al vir julle baie gesê. Waarop is die mens geregtig? Die ewige hel se straf. Dis al waarop jy geregtig is. Als toi hulle in die land oor allerhande goed, van we demand, en ons is geregtig daarop. Dis humanisme, wat kom uit die diepste kake van die hel op. Jy is geregtig op God se straf, en dit alleen. Dank die Vader en Jesus Christus, ek verlos. En hy is alles. Ek is nie geregtig dat my naam weer in ere herstel moet word nie. Ek is nie geregtig daarop dat die leen wat oor my verkondig moet word, reggemaak moet word nie. Ek is nie geregtig om die geld wat van my gevat word, terug te kry nie. En ons kan aangaan daarop. Let it go. Vergewe soos Christus vergewe het. Volledig. So ver soos die ooste van die weste af is. Iemand het eendag gesê, God is die beste vergeter wat daar is. En dan praat hy van sonde. En hy het die vermoë om jou sonde te vergewe, nooit weer daaraan te dink nie. En ek verwag van jou, doen dieselfde met ander. Maak nie saak wie dit is nie. Maak nie saak of hy 'n goeie of 'n slegte mens is nie. Maak nie saak of jy dink is regverdig of onregverdig nie. Vergewe soos Christus. Aan die ander kant van vergifnis weet ons, ons moet vergewe, want anders is ons daai mense se slawe nie waar nie. Vergifnis doen aan daai persoon niks, maar doen alles aan jou. Jy is myne, sê die Here. Moenie jouself verkoop aan iemand anders te nie. Bly myne. Vergewe. Dan leer die Bybel ons, jy moet vergewe ook. Want as jy nie vergewe nie, hou op bid. God luister nie na jou as jy nie vergewe nie. Dis al klaar groot genoeg vir my om onmiddellik te vergewe. Ek het ervaar in my lewe, daar is mense wat oor jou pad kom en vir jou kwaad gaan aandoen, en dit gebeur. Dit gebeur met ons allemaal. Vergewe hom op die spot onmiddellik. Nee daar, terwyl hy dit doen, vergewe hom al klaar. Ek klim nie in hierdie modderpoel nie, ek wil nie deel hê aan dit nie. Maklikste ding om te doen. Die oomblik as jy hoor van wat iemand agter jou rug gesê het, vergewe hom onmiddellik. Laat dit jou eerste gedagte wees. Begin jou gedagtes train om so te dink. En soos ek saam met Christus stap, raak hierdie ding net al hoe meer en meer in my lewe. En dan bou Paulus hierdie goeders op, na vers 14 wat vir ons sê, bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Want ek kan nie hierdie goed doen wat ons gepraat het, as dit net liefde is nie. As liefde nie die wortel is nie, dan word dit net spul wette en reëls. Jy moet meer lewend wees, jy moet. Nee, dis alles goed wat uit liefde uitkom. Bo dit alles, mense, julle moet mekaar Kyk langs en rechts van jou, voor en achter jou. Nummer 1, jylle moet hierdie lief hê. Hierdie langs jylle, in die buurt, in die omgeving. Het vloei uit na jou werksplek toe, ooral, jylle moet mekaar lief hê. Dan sluit hy af. Ek breek hom maar baie eenvoudig op, soos Paulus om hier sê. Ons is nuwe mense in Christus, ons is besig om te groei in Christus. Ons moet hierdie nuwe lewe hê, en dan wys hy vir ons die karakter van nuwe mens, sommer net 'n paar dingetjies. En dan stel hy vir ons in die laaste drie versies, vers 15, 16 en 17, drie prioriteite in 'n gelowige se lewe. Drie ding wat jy op moet fokus, wat vir my belangrik is. En ek wil graag net 'n klein oomblik hierby stilstaan, want dit is drie belangrike dinge wat in ons lewens bepalend moet wees. Kom ons begin by vers 15, hy geef ons die eerste een daar. En die vrede wat Christus gee moet in jou lewens die deurslag gee. God het jou ons geroep om as lede van een liggaam vrede met mekaar te lewe. Vrede. Vrede is een van die dinge wat ek najaag en wat ek moet koester en wat ek moet handhaaf in my lewe. Dit is 'n geweldige belangrike prioriteit in my lewe. Die vrede van Christus in my. Nou praat hy in hierdie gedeelte van vrede tussen mekaar ook. Maar het gaan baie dieper as net die oppervlakkige vrede in mekaar. Het gaan oor die vrede in my. In 'n gelowige se lewe gee die Here vir ons een van die belangrikste ding wat ons het, is sy vrede in ons. En Paulus sê baie keer as hy groet, mag die vrede van Christus by julle wees. En die vrede van Christus praat hy, moet die deurslaggewende wees. Wat bedoel dit? Hy bedoel dit moet die basis wees waarop my besluite geneem word, is vrede. En dis 'n belangrike ding in 'n gelowige se lewe om te leer, as ek belangrike besluite moet leer, gaan dit nie oor die redenering daarvan en 'n pro en 'n con list nie. En die goed kan help maybe. Maar besluite op die ou end berus op vrede in my hart. En dis nie altyd goed wat uitgeredeneer kan word nie, want God is nie iemand wat uitgeredeneer kan word nie. Ek kan nou as jong gelowige in my lewe as 'n voorbeeld te gebruik. Ek en Marieke staan op trou, en ons maak ons trouplanne en alles, en maar ons het besluit, ons wil in die Klipkerk gaan ons trou, maar ons onthaal gaan in die tuin wees, daar in Ineslaan, en by Amale. Ons wil nie baie geld hê, ons soek in familie en alles, lekker prachtige tuin, en haar uitele en alles. En daai jaar, dis hier in maart maand, is dit 'n verskrikkelike reën maand. En ons het besluit gemaak, en ek het vrede oor my besluit. Want ek het vroeg in my lewe geleef, en jy neem my besluit, en as ek vrede daaroor, dan staan ek daarby. En ek onthou my skoonma nog gewikkeld van, wat van plan B? Moet ons die saal hier? Ek sê van, ma, los dit. Was nog nie ma toe nie. Tannie, los dit. Nou snaaks om haar tannie te sê, so weet nou. Die vrede is net so deurslaggewend in my lewe, dat ek, en die besluit is, en ek onthou nog tot woensdag of iets wat het gereën het en is soggy en nat. En het klaar op en het 'n paar dae nodig om droog te wees, anders sak al die stoele en die tafels en die grond en jy weet. Nie dat soos hy Saterdag kom, pragtige dag. Alles is perfek. En daaraan elke deel en elke besluit in my lewe, groot en klein, vra ons altyd, is daar vrede in my lewe? Het ons vrede daaroor? En as ek vrede daaroor, dan weet ek, Here Jesus, ek vertrou U, dit is U wil. Laat die vrede van Christus die deurslaggewende in julle lewe wees. Dis prioriteit. Hou dit prioriteit in jou lewe. Moenie hardloop na ander mense toe, wat moet ek doen, wat moet ek hier doen nie. Moet jy besluit of jy 'n nuwe job moet aanvaar, dan bid jy daaroor. En dan vra Here, gee my vrede, ja of nee. En daar is waar ek my vrede kry. Dan stap ek daai pad. Dit is waar U my wil hê. Christus beloof, sy vrede is jou deurslaggewende. Dit is waarop jou besluit te berus, is in hom. Dan kom hy by 'n tweede prioriteit in ons lewe, wat vir ons belangrik moet wees. Vers 16 sê, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid en met dankbaarheid met julle harte, besalms, lofgesang en ander geestelike liede sing tot eer van die Here. Die boodskap van Christus, die woord van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. En ek meen, dis eintlik voor die hand liggend, as ons praat, wat is die prioriteit in Christus se lewe, né? Die boodskap van Christus is die prioriteit in my lewe. Die boodskap van die sterwe van Christus en die opstanding van Christus moet in sy volle rykdom in my bly. Hy praat nie van leer net die Bybel en memoriseer die Bybel nie, hy praat van veel meer as net dit, dit moet in my bly. Ek is gewortel, is gevestig in hierdie goeders, in my. Nou kom ek vraag vir julle, hoe laat ons die woord in ons bly? Wat kan ek doen dat die woord in my bly? Noem gauw paar dinge. Lees die Bybel. Mediteer, bedink dit, memoriseer dit, luister daarna. En dan gaan Paulus nog een verder ook, wat vir my oulik is, en dis hoekom hy dit skryf. Hoe laat ek die woord in my bly? Psalms, lofgesange, ander geestelike liede. Ja? Musiek en geestelike liede het 'n wonderlike manier om die woord in my te laat bly. Daar waar ek in die kar ry, laat die geestelike musiek en die liedere, dit raak my emosioneel ook aan. Hoe onthou jy so ding? Daar moet emosie betrokke wees by kennis, so dat ek het kan onthou. Dis ook om vrouwens allerhande goeders onthou, mans onthou niks, ons is onemotioneel oor goeders. Dis maar net een feit, dit is so. Daarom sê die vraag, wanneer het ons getrou, wat is die ding? Nee, I don't know. Sy het emosie daan gehad, en emosie het gemaakt, het sy ding onthou. Musiek het emosie wat by my opwek en as het die woord is wat ek sing en dis waar oor psalms en lofgesange gaan, dis nie soos baie van die gemors geestelike musiek wat ons vandag ook het nie, daar is spul junk. Sif uit die goeie goed wat Christus verheerlik en wat die woord verheerlik. En met hierdie musiek raak dit Christus in my lewend. So kan ons 8 uur op 'n pad sit. Daar waar jy alleen is en jy vul en jy bly in hom. Kragtige medium, daarom sê singe tot eer van Here. Dan die laaste prioriteit, ons sluit met dit af, vers 17, wat jy wil sê en doen. Sê en doen het alles in die naam van die Heer. Wat ek jy ook al sê, wat jy ook al doen, dis die bepalende faktor wat ek moet sê, wat ek moet doen. Kan die Here Jesus verheerlik word met dit, met hierdie woorde, en kan die Here verheerlik word met hierdie dade? As ek nie kan nie, dan ek nie van stel om dit te doen nie. En alles. Kleinste ou goedjies. Of jy shopping doen, en die rakke stap, kan jy met die Here dit ook deel. Moet ek dit koop, moet ek dat koop. En alles moet ek u verheerlik. En as jy nie seker is of die Here daan kan verheerlik, dan moet ek baie mooi kyk of het iets is wat ek moet doen. Of iets is wat ek moet sê. Dis prioriteit in ons lewe. Kom ons sit net so aan raak ons staan. Heer Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie gedeelte. Dankie dat ons gebreek het met die ou lewe. En die bande wat het op ons gehad het, en die slawe wat ons daarvan was. En dat ons hier die krag van u bloed en die gees in ons een nieuwe lewe het. En Here, dit is ons hartsbegeerte, dat ons elke dag ons lewe so vernuwe sal word, en so verander sal word, dat ons net al hoe meer en meer sal lyk soos u. In ons woorde en in ons dade, Heer Jesus Christus, mag u daarin verheerlik word. Here, dankie dat u betrokke is in ons groei ook. Dat het nie eens in ons hande lê nie. Al wat ons maar kan doen is net sê, hier is ek, Here. Vorm my meer en meer. Laat u vrug van u gees net meer en meer in my uitkom. Here, laat my dinge, my ideale, my self net minder en minder word tot eer van u naam. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.